ครับการศึกษาที่ว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสัดส่วนหรือความไม่สมดุลระหว่างจำนวนเพศหญิงกับเพศชายนั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคุณสุภาพบุรุษเพราะว่าเคยมีการศึกษาในทำนองนี้มาก่อนแล้วที่บ่งชี้ว่าเมื่อผู้ชายอยากจะเรียกร้องความสนใจหรืออยากจะเกี้ยวผู้หญิงนั้นคุณผู้ชายก็มักจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของเรียกร้องความสนใจอย่างเช่นรองเท้าแพงๆนาฬิกาเท่ๆหรือรถสปอร์ตหรูๆเป็นต้นครับแต่มาในครั้งนี้นักวิจัยศึกษาตัวเลขการเป็นหนี้เป็นสินของผู้ชายในเมืองต่างๆของสหรัฐ120เมืองและพบว่าตัวเลขการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายและไม่บัญญะบัญญังของคุณผู้ชายนั้นมีส่วนสัมพันธ์อย่างสำคัญกับสัดส่วนหรือจำนวนของผู้ชายกับผู้หญิงในพื้นที่นั้นกล่าวคือถ้าในพื้นที่หรือเขตเมืองใดมีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายอัตราการเป็นหนี้เป็นสินของผู้ชายจะสูงกว่าปกติในขณะที่อัตราการออมของผู้ชายก็จะต่ำลงด้วยครับนักวิจัยทดสอบสมมติฐานของเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยการให้กลุ่มตัวอย่าง205คนดูรูปหญิงสาวโสดในเขตเมืองของตนและขอให้ตัดสินใจว่าอยากจะรับเงินรางวัล35ดอลลาร์ในวันพรุ่งนี้ทันทีหรือรอไปอีกราว1เดือนเพื่อรับเงิน45ดอลลาร์และได้พบว่าสำหรับผู้ชายที่รู้สึกว่าพื้นที่หรือเขตของตนขาดแคลนผู้หญิงหรือจะหาสาวมาเป็นคู่ควงยากนั้นจะบอกว่าต้องการเงิน35ดอลลาร์ในวันรุ่งขึ้นทันทีในขณะที่คนซึ่งเชื่อว่าสัดส่วนของเพศหญิงในพื้นที่มีพอๆกับเพศชายและทำให้ตนมีโอกาสจะหาคู่ได้นั้นมักจะตัดสินใจรอเพื่อรับเงินจำนวนมากกว่าครับความจริงแล้วผลการศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่นับว่าแปลกอะไรเพราะว่านักวิจัยชี้ว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบไม่คิดและไม่วางแผนเกี่ยวกับอนาคตนั้นมีเหตุผลอธิบายได้ทางชีววิทยาและจิตวิทยาและด้วยเหตุผลด้านชีววิทยารวมทั้งจิตวิทยานี่เองจึงอาจจะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณผู้ชายและการไม่เก็บออมว่าเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณออดอ้อนบางอย่างป้ายอย่างเพศตรงข้ามครับอยากให้ฉันอยู่กับเธอไหมต้องการใครสักคนหรือเปล่าจนกว่าจะผ่านเรื่องราวที่ปวดใจผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันคุณสมพศครับ